Kirdi Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahkum Murod Jo'rayev mamlakatning bo'lajak prezidentiga siyosiy va iqtisodiy islohotlar o'tkazish taklifi bilan chiqdi. O'zbekiston huquq tizimlari moliyaviy piramida tuzgan chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevning bir necha million dollarlik oltin va javohirlarini qidirmoqda.
Qatta bir qop pul chiqadi, qatta bir qop tulla chiqadi. Tekshirgani keldi, o'sha odamlar ketdi, hammasini ko'rishdi, hech narsa nina ham yo'q, topshiradi, yo'qdi o'zi yo'q.
O'zbekistonda bir qator taniqli san'atkorlar, jumladan Obid Asomov va Ortiq Otajonovga qo'yilgan cheklovlar olib tashlandi. Afsonaviy bokschi Rufat Rizqiyevning oyog'i kesib tashlandi.
Hozir men o'tiribman, karavotda gaplashib. Endi bizdan 5-6 kun bizdan juda yaxshi. Ya'ni men o'zim gaplashaman, o'qiman.
Shuningdek, Rossiyaning Orenburg viloyatidagi izolyatorda silga chalingan o'zbekistonliklar saqlanayotgani ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari, ularni bugun Zamira Shukr taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida borayotgan saylovoldi jarayoniga oid. AQSh prezidentligiga asosiy nomzodlar Hillary Clinton va Donald Trump 3.5 soatlik teledebatlardan birinchisini dushanba kuni Nyu-Yorkdagi Hofstra universitetida o'tkazdi. Telemunozaradagi savollarning asosiy qismi iqtisodiy muammolarga bag'ishlandi. Telemunozara davomida Amerikadagi iqtisodiy munosabatlar muammosiga ham ancha vaqt ajratildi. Tashqi siyosat bobida Clinton Amerikadagi partiya va jamoat tuzilmalari saytlariga uyushtirilgan Rossiya xaker hujumlarini qoralab, buni saylov jarayoniga aralashuv deb baholadi. Trump esa buni rad etib, Rossiyaning Demokratik partiya saytiga uyushtirilgan xaker hujumlariga aloqasi borligini isbotlovchi dalillar yo'qligini iddao qildi. Teledebatni tahlil qilayotgan aksar AQSh sharhlovchilar unda Hillary Clintonning qo'li baland kelganini aytmoqdalar. Xususan CNN telekanal o'tkazgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 62% munozarada Clinton g'alaba qozonganiga ishonishini bildirgan. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston yangiliklariga burmoqchiman. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan rasmiy maktubdan ayon bo'lishicha 13 sentyabrdan boshlab O'zbekistondagi tijoriy banklar pul o'tkazish tizimlari orqali yuborilgan jo'natmalarni ham qabul qiluvchi, ham jo'natuvchi shaxsiga oid ma'lumotlar aniq bo'lgan hollardagina beradigan bo'ldi. O'z sanoat qurilish bank boshqaruv raisi o'rinbosari Yakubov imzosi bilan mazkur bank filiallari rahbarlariga yuborilgan maktubda bunday talabning O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Markaziy banki qarorlari asosida qabul qilingani aytiladi. 13 sentyabrdan boshlab O'zbekiston banklari xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini faqat ham yuboruvchi ham qabul qilib oluvchi shaxsning ismi sharifi, tug'ilgan sanasi, pasport seriyasi, uning qachon, kim tomonidan, qaysi muddatga berilganiga oid aniq ma'lumotlar bo'lgan taqdirdagina egasiga beradi. Rossiya Markaziy banki tarqatgan xabarlarga ko'ra, birgina 2015 yilda Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z vataniga 3 milliard dollardan ko'proq pul jo'natmalari yuborgan. Toshkentda savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Turkmaniston hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ini bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvda O'zbekistondan Turkmanistonga mashinasozlik, elektrotexnika va kimyo mahsulotlari eksport qilishni ko'paytirish haqida kelishuvga erishilgan. 2015 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi qariyb 320 million dollarni, joriy yilning 8 oy davomida esa 177 million dollarni tashkil qilgan. Ayni paytda ikki davlat rasmiylari Turkmaniston aviaparki va temir yo'llarini hamkorlikda modernizatsiya qilish masalalarini ham muhokama qilgan. O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonunining 7-moddasi 3-qismiga kiritilgan tuzatish 27 4-sentyabrdan kuchga kirdi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan yangi tahrirdagi qonunga ko'ra, haqiqiy harbiy xizmatga kontrakt bo'yicha kirayotgan shaxslar bilan dastlabki kontrakt 5 yilga tuziladi. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilar bilan yangi kontrakt 5 yilga yoki agar harbiy xizmatda bo'lish yoshining chegarasiga yetishiga 5 yildan kam qolgan bo'lsa, kamroq muddatga tuziladi. Eski tahrirdagi qonunga ko'ra, harbiy xizmatni o'tash borasidagi dastlabki shartnoma muddati oddiy askar va serjantlar uchun 3 yil, ofitserlar uchun 5 yilga tuzilardi. O'zbekistondagi yetakchi ijtimoiy so'rov guruhi hisoblangan ijtimoiy fikr markazi oila va axloq mavzuida o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 95% oilani qo'llab-quvvatlash borasida O'zbekiston hukumati ko'rayotgan choralarni yuqori baholagan. So'ralganlar O'zbekistonda oila axloqini shakllantirishdagi asosiy omillar sifatida oilaning o'zi, mahalla, o'quv maskanlari, ijtimoiy muhit va televideniyani belgilashgan. Mazkur so'rovdan ayon bo'lishicha, O'zbekistonda 3 va 4 bolalik oilalar ko'pchilikni tashkil etadi. Va respondentlarning 96% ayniqsa qishloq aholisi o'z oilasini mustahkam va baxtiyor deb hisoblaydi. Shuningdek, so'ralganlarning 97% ajrashishlarga ham salbiy munosabat bildirgan. Ijtimoiy fikr markazi ushbu so'rov natijalaridan kelib chiqib, oila o'zbekistonliklar uchun asosiy hayotiy qadriyatdir degan xulosaga kelgan. Bugun Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori O'tkir Hamdamov vazifasidan ozod qilindi. Joriy yil fevralida rektorlikka tayinlangan Hamdamov iste'foga chiqarilib, o'rniga bir paytlar ayni oliygohda prorektor bo'lib ishlagan To'lqin Teshaboyev tayinlandi. TATU axborot texnologiyalari bo'yicha kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan O'zbekistondagi asosiy o'quv muassasasi hisoblanadi. Uning Farg'ona, Urganch, Qarshi, Samarqand va Nukusda ham filiallari mavjud.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dasturimizda sharh va tafsilotlar. MXH Chinozda Ahmadboy xazinasini qidirmoqda. O'zbekiston huquq tizimlari moliyaviy piramida tuzib, bir necha 10,000 odamni chuv tushirgani aytilayotgan chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevning bir necha million dollarlik oltin va javohirlarini qidirmoqda. Chinozdagi bu tekshiruvlar Ahmadboy Tursunboyevning xaznadori uyidan bir necha million dollarlik pul mablag'i va tilla javohirlar topilishi ortidan ro'y bermoqda. Toshkent viloyati huquq idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi Ahmadboy xazinasi qidirilayotganini tasdiqladi, lekin tafsilotini ochiqlamadi. So'nggi 5 yil davomida odamlardan 1 yilda 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelgan Ahmadboy Tursunboyev iyun oyida moliyaviy firibgarlikda ayblanib hibsga olingan edi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
O'zbekiston huquq tizimlarining qora niqobli maxsus guruhi